ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور هذا القصي على برنامج كل عدوين كالدولدة ومالك استعمرك لقرها بجمعها أتكاد قصتان ورباهين تسلامي الفرقان وطبانك أبشا كويتونا تسندك أكون أفر بغل أفرتاني اللي حدا جريه ذا قد بداه مانتو أغميسا برنامج كاد كل قصتان تانا وحاكم ذا كل واد بغل روح ومالين قده يتكوشي دي دغيمها عدو تويو هي يهود كواد مارك غزة لأن مدى باكستان أو مانتا سوري دي ديارة دي لحاد مدى أفر إلى تنسى عقده دا أيضا رئيس الوزراء دالكاس أو شيغي إني كجوابي دوانا قردار دا هندية لأن مدى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو طبانان أسكري كدري دالكا بوركينا فاسو رئيس الوزراء كيان كيهودا هو كوغو دي إنو سيودي دوانا ورادا كدنكا ودن كيبان حلي أي جوك سدين دغيمي مرايكان كو دالكاس كجي سنجري واسدى حالة دا مغالة دا بورت السودان كدب دغيمات ديارة دي أو كدعي مغالة داس سدوك لايه برنامج كوحات كدغي سدونتان warbixin ku saabsan maxaan ka ognahay halista shirkadaha Shiinaha ay ku hayaan wax soo saarka maxalliga ah ee dalka Masar ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وهجاج ضبط الصيد القردة ويان سوقد بده إن شاء الله بل سأين كوه رأي نقضب كوه رأي برنامجك مؤسسة وربهين إذا السحاب يا بهزي حلقة كم إذا تحنا قناديل من نور أو كسو موقنا الشيخ أبو يحيى الليبي أو كم إذا ها هجام ياشا مجاهدين تا القاعدة مقال كان أو أحمد كوبان هيا وحال واركيا الشيخ أبو يحيى الليبي oo qaaday gabay oo ku alifay gudaha xabsiga Bagram ee dalka Afghanistan waxaana sida muuqata muqaalka la duubay maalmo uu ka dib markii uu shiiq ah iyo tir ka mid ah mujaahidiinta ay xurriyadooda heleen وهجاج قيب هروي برنامج كل عدوي كدلدة هيان إسلام مرينا مركان واحد كسر دواتن حبنتا قالن كصحافة دا وأن كسر قد بنقض بذا أقو مهم سنورك أي قرآن صحافة دو وحان سو جيدني محمد شيخ علي
أد بدو ما سنتعي هاشم عبد الناصر كدوات بقول قف مسلمين تهر فلسطين عيا هالمالين جدهت كشهيدي دو قيما وجميستا يهودا كود مرين كغزة gumeysar xanka daran ee yahuuda ayaa tan iyo wabrigii shalay duqeymo isdaba jooga ka fuliyay marinka go'doonsan ee Gaza kuwaas oo la beegsaday guriyo iskuulo teendhooyin ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah maqaayado iyo suuqyo ay ku badan yihiin dadka raidka isagoo xasuuqyo ka geystay waqooyiga bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza sida ay sheegeen ilo caafimaad iyo dad goob joogayaal ah waxaana ka mid ah duqeyn cirka ah oo gumeysta yahuuda habeenkii xalay ku qaaday guri ku yaala magaalada Baytlaahi ee waqooyiga marinka Gaza taas oo ay ku shahiideen 3 qof oo raid ah halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo iyagana ahaa dad shacab ah oo waxba galabsan isla magaalada Baytlaahi waxaa laga soo sheegayaa shahiidka 3 ruux oo shacab ah iyo dhaawac tiro kale kadib duqeyn cirka oo yahuudu la beegstay qoys Falastiini ah oo ku sugnaa meel u dhow iskuul lagu magacaabo Tala Rabiica oo ku yaala magaaladaasi galabnimadii shalay arbaceed laba qof oo raid ah ayaa ku shahiiday halka tiro kale ay ku dhaawacmeen kadib weerar cirka oo yahuuda ku qaaday teendho ay degan yihiin dad barakacayaal ah ku taala meel bari ka xigta barakada Sheikh Ridwan ee waqooyiga marinka Gaza iyadoo intaas lagu biirinayo shahiidka laba qof oo shacab ah kuwaas oo ku baxay duqeyn cadaw tooyo oo diyaarad aan duuliye lahayn oo ay leedahay yahuuda la beegsatay dad raid ah oo ku sugnaa xaafadda Zaytun ee ka tirsan magaalada Gaza gumeystaha cadawga yahuuda ayaa maalintii shalay xasuuq baan ka geystay maqaayad iyo suuq caan ah oo ku yaala xaafadda Rimal ee galbeedka magaalada Gaza halkaas oo ay ku shahiideen 230 qof oo raid ah kuna dhaawacmeen 680 kale oo dhamaantood ah dad shacab Rimageedo ah oo waxba galabsan sidee ku warantay wakaaladda Falastiin ee Wafa muqaal si weyn loogu nashray mareegaha internetka ayna soo duubeen muqaal duubayaal ka tirsan wariyaha ka hawlgala marinka Gaza ayaa lagu arkayaa tobanaan dad ah oo isugu jira shuhada iyo dhaawaca oo daadsan wadooyinka waaweyn ee xaafadda Rimal ee marinka Gaza waxyaabaha xusida mudan ee rukutaalada ah indhahaana soo qabanayaan waxa kamid ah dhiiga dadka muslimiinta ah sida xaqdarada cadawga yahuuda oo waxa suuqeen xaafadda Rimal waxa majasiradan ka sii horeysay xasuuq kale oo gumeystay yahuudda ka geystay xaafadda Tufaax ee bariga magaalada Gaza halkaas oo ay ku shahideen 16 qof oo rayd ahaa kadib markii ay yahuuddu duqeyn la beegstay iskuulka Al-Karama kaas oo hooyo gabaad u ahaa qoysas barakacyaal ah wakaaladda ku hadasha afka Falastiiniyiinta ee Wafa oo soo xiganaysa ilo dhanka caafimaadka ayaa sheegtay in tirada dadka ku shahiday marinka Gaza shalay oo kaliya ay gaartay 100 qof oo shacab ah kuwaas oo dhammaantooda ku baxay majaasiirta iyo sirsafeynta uu kayaanka yahuudda ka wado marinka go'doonsan ee Gaza xilli dunida oo dhan isha ka daawanaysa waxa ka socda xayndaabka Gaza Allah subhanahu wa ta'ala ayaan ka baryaynaa inuu ka dulqaado ehelkeena reer Gaza cadowgan u deerna xinin ee ku habsaday uuna siiyo nasri degdeg ah iyo futuuxad cajila geeska kale ciidamada Pakistan ayaa maanta soo riday diyaarad lixaad muddo 24 saacadood ah iyadoo oo ra'iisul wasaaraha dalkaas uu wacad ku maray inay ka jawaabi doonaan gardarada Hindiya wararka ka imaanaya dhanka dawladda Pakistan iyo Hindiya ayaa ku soo warramaya in maanta qarax uu sabay diyaarad la soo riday uu ka dhacay magaalada Lahore ee dhacda bariga dalka Pakistan waxana ciidamada difaaca cirka ee dalkaas u suurta gashay inay soo ridaan diyaarad drone ah oo nooc aan duuliya lahayn oo laga leeyahay dalka Hindiya sida ay sheegtay warbaahinta Islamabad telefishinka Pakistan ee Sama TV ayaa soo wariyay in qaraxyo dhowr ah laga maqlay wadada Walton Highway oo ku taala magaalada Lahore kaas oo u dhow garoonka diyaaradaha ee Walton dad goob joogayaal ah ayaa saxaafadu u sheegay inay arkeen uura ka soo baxaysa halka ay qaraxyadu ka dhaceen wararka ayaa intaas ku diraya in qaraxan uu ka dhashay soo ridida diyaarad aan duuliya lahayn oo cabirkeedu ahaa inta u dhaxaysa 1.5 mitir ilaa 1.8 mitir taas oo ay dhulka soo dhigay nidaamyada difaaca cirka ee Pakistan kanaalka Sama TV oo soo xiganaya ilo xogogaal ah ayaa sheegay in diyaaradan aan duuliya lahayn loo adeegsan jiray basaasida goobaha xasaasiga ah wakaaladda wararka Reuters ayaa dhankeeda sheegtay war ay ka soo xigtay maamulka garoomada diyaaradaha ee dalka Pakistan kaas oo ahaa in si kumeel gaar ah loo hakiyay hawlihii duulimaadyada ee garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka Karachi, Lahore iyo Sialkot isla wararkii Pakistan ayaan ku gudujirnay Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa shalay arbaceed xaqiijay in dalkiisa uu xaq buuxa u leeyahay inuu ka jawaabo hawlgallada military ee Hindiya ku soo qaaday waddankiisa wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa dhankeeda bayaan ay soo saartay ku sheegtay in hawlgalka military ee Hindiya uu yahay fal dagaal oo cad kaas oo khatar ku ah madaxbanaanida Pakistan iyo xasiloonideeda dagaalada ka dhex qarxay dalalka Pakistan iyo Hindiya ayaa cirka isku shireeraya iyadoo agaasimaha guud ee garabka warbaahinta ee ciidamada Pakistan Ahmed Sharif uu shaaca ka qaaday in tirada dadka ku dhintay weerarada shalay Hindiya ku qaaday gudaha Pakistan ay dhimashadu gaartay ilaa 130 qof iyo dhaawac 70 kale oo ahaa dad rayda dhinaca kale jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa 10 askari ku dishay dalka Burkina Faso ee ka tirsan wadamada saaxilka Afrika dalka Burkina Faso ee dhaca galbeedka Afrika ayaa maalintii talaadeen dhaaftay martigeliye dagaalo culus oo lagu jibay askarta dalkaas kaas oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin dagaaladan oo dhamaantooda dhacay hal maalin oo kaliya ayaa acta lagu mariyay saldhigyo iyo xarumo ciidan oo ay deganaayeen boqolaal askari oo ka tirsan militeriga Burkina Faso ciidamada hubaysan oo ka tirsan jihadiinta ka dagaalama wadamada saaxilka Afrika ayaa subaxaas difaacyada ugu daatay askar ku sugnad xirooyin ciidan oo iskororna kuwaas oo ku yala duuleedyada tuulada Lanafira ee gobolka Diidoqo dagaal saacado socday kadib ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa gabi ahaanba la wareegay saldhigyadii tuuladaas ugu yaalaan ciidamada Burkina Faso hawlgalkan ayaa sababay dhimashada 10 askari kuwaas oo dhammaantoodu ahaa ciidamadii ku sugnaa saldhigyada la weeraray waxayna ciidamada mujaahidiinta halkaas ka daabushaan saanad ciidan oo aad u badan waxaa ka mid ah diyaaradaha duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droneska ilaa 4 gaari oo gaashaman 2 qori oo dhishika tiro hubiyaal ah 7 qori oo RPG iyo in ka badan 4 qori oo isugu jira daba jeexyo AK-47 isla gobolka Diidoqo ee dalka Burkina Faso waxay isla maalintaas oo ahayd talaadadiina dhaaftay markale ka dhacay iskorimaad xoogan oo u dhixiyay ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin iyo askarta Burkina Faso dagaalkan ayaa si gaar ah uga dhacay halka loo yaqaan Sanafufu oo ah agbar ciidan oo ay ku xoganaayeen ciidamada Burkina Faso markay isqabsatay jabaqda rasaasta dagaalkuna uu socday muddo kooban waxay ciidamada Burkina Faso dantu biday inay cagta wax ka dayaan iyagoo fagaaraha dagaalka uga carreeyay dadka ilaa 13 askari kuwaas oo helay shaxbada jihadiinta ciidamada mujahidiinta ayaa howlgalkan ku soo furtay dhamaan hubkiyo sanadii ciidanay ay wateen askarta goobta lagu dilay sawiray baahisay muassasada warbaahineed ee Azalaqa oo ku hada shafka mujahidiinta ee jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa lagu daawan karaa raadadka ay reebeen dagaalada maalintaas ka dhacay gobolka Diidoqo ee dalka Burkina Faso waxayna mujahidiintu soo bandhigeen gawaarisha xiiman oo ay ku raran yihiin hubka noocyadiisa kala duwan waxaa xusid mudan in dagaalada ka socda galbeedka Afrika gaar ahaan dalka Burkina Faso ay si xoogan u wiiqeen awoodda ciidamada dalkaas taas oo ay ka qeyla dhaaminayaan dawladaha reer galbeedka ee 10 taabiya xukuumadda dalkaas ka jirta kuwaas oo dagaalada kula jira ku dhaqanka shariicada Islaamka jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaana wada dagaalo xoogan oo dardar leh ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha kayaanka Yahuuda ayaa ku goondiyay inuu sii wadi doono weerarada ka dhanka Yemen xilli ay joogsadeen duqeymihii Mareykanka ee dalkaas Ra'iisul wasaaraha Yahuuda ninka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ayaa wacad ku maray inuu sii wadi doono weerarada ka dhanka Yemen kadib markii Mareykanka iyo kooxda xuthiinta ay gaareen heshiis xabad joojin ah oo ay garwadeen ka hel sardanada Oman kaas oo uusan ku jirin kayaanka Yahuuda Netanyahu ayaa muuqaal iska soo duubay huna soo dhigay bartiisa kisku yiri weeraro badan ayaan ka geysan doonaa Yemen xitaa hadii saaxiibadeena Mareykanka aysan ugu soo biirin isagoo hadalkiisa sii wata dhigay cabkan ayuu yiri Israa'iil way is difaaci doontaa Yemen iyo meelo kale oo fogfog baa ahaatee wuxuu intaas ku daray hadii saaxiibadeena Mareykanka nagu soo biiraan taasi way fiicnaan lahayd balse hadii aysan sidaasi sameynin waxaan isku difaaci doonaa awoodeena ayuu raaciyay hadalkiisa ra'iisul wasaaraha Yahuuda ninka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu oo u muuqday mid naawilayay inuu Mareykanka mar labaad dib u bilaabo duulaanka ka dhanka kooxda xuthiyiinta Yemen tan iyo bishii Maarso ee la soo dhaafay waxa uu Mareykanka dalka Yemen ka fuliyay in ka badan 1300 oo isugu jira howlgallo xagga cirka iyo duqeymo dhanka badda kuwaas oo sababay dhimashada iyo dhaawac boqolaal qof oo rayid ah sida ay sheegtay kooxda xuthiyiinta Mareykanka iyo xuthiyiinta ayaa dhawaan shaaciyay in ay gaareen heshiis lagu soo afjarayo weerarada isdhaafsanayeen labada dhinac balse Yahuuda oo dhawaan dharbaaxooyin xoogan kala kulantay dhanka xuthiyiinta ayaa arintaasi cuntami weysay dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdi Naasir
wa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan waa sida xaaladda magaalada Port Sudan kadib duqeymo diyaaradeed oo halkaas ka dhacay waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji
saddex maal mood oo xiriir ah ayay diyaarada drones ah beegsanayaan magaalada Port Sudan ee dekedda u ah dalka Sudan duqeymahan ayaa si gooni ah u bartilmaameedsanaayo kaabayaasha nololeed ee magaalada shacabka ku dhaqan magaalada ayaa noqday kuwa maalin waliba kuwa bariista dhawaqa gantaalada iyo shanqarta diyaaradaha arintan ayaa baahisay cabsi iyo walwal ay la nool yihiin dadka shacabka ah haddii aynu ka bilowna saddexda maalin maalintii ugu horreysay diyaaradaha droniska ah ee ay leeyihiin kooxda RSF ama addacmu sariic oo ay gadaalka riixayaan dowlada shisheeye waxa ay duqeymo la dhaceen geegada diyaaradaha ee magaalada Port Sudan iyo xerada lagu magacaabo Cuthmaan Diqnah ee madaarka ku taallo duqeyntan ayaana keentay in saacado xiriir ah uu shaqada ka baxo garoonka diyaaradaha ee magaalada maalintii xigtayna isla diyaaradaha keligood iswada ee maleeshiyaadka RSF ayaa bartilmaameedsaday baqaarada keedka istaraatiijiga ah ee ku yaalla magaalo xeebeedka Port Sudan ee dhacda gobolka Al-Bahr Al-Ahmar wasaaradda tamarta iyo shidaalka ee dalka Sudan oo isla maalinkiiba bayaan ka soo saartay dhacdadaasi ayaa sheegtay in xoogaga RSF oo taakulada tabantaabada iyo taswiidinta hubkaba ka helaya dowlada shisheeye ay beegsadeen baqaarkii keedka ee ugu weynaa gobolka holaca ka dhashay duqeyntan ayaana ahaa mid cirka isku shareeray laba maalin oo xidhiir ah maalintii shalayna dadka reer Port Sudan ayaa ku waabariistay qarax aad u culus oo ay maqleen dhammaan dadka ku nool daafaha magaalada markanse waa gantaal oo ma aha dronis goob joogayaal ayaana warbaahinta u cadeeyey in gantaalka uu ku habsaday hoteel lagu magacaabo Marina oo ku yaalla bartamaha magaalada sidoo kalena uu holi ciis u gaaray baqaarada keedka ee ku yaalla koonaha koonfureed ee dekedda magaalada أشرف محمد علي أو أهمام لها هوتيل كأي ميليشيات كأرسف كوبيك سدين قنتال كأي ورباهين تأشيغي إن بقولكي وأفرتن أو هوتيل كبربوري وحاونا شاغي إن أو هوتيل كيهي مدبولشو وأولي يهي قف مدح بنان إسلامر كان أنا يقوح دق دقاق أهكول هين هاي ذا أمني إيكوة ميليتريتونا دادك دقن هوتيل كان وادات شعب أهو أي جنسية دودو كالدوان تهي هوتيلكو وحاوكا كوبنا بقول طواني أفرقل وانا ميدك اوغوين هوتيل لدى كويا لمقالة دا بورت سودان سيدو كلاوحا او هوتيل كولي هاي برحادا اي كونا في سان دادك ديگان سادو دادكي دقنا هوتيل كا ايانا بادن كود اسكاقب بحاي قولكي اي كجرين انتا آنو ساروخا كودي عند اسمها هوتيل كا ايو وركي سسير راعيي اشرف محمد علي او اهمام لها هوتيل كمارينا اي بيكسدين مليشيات كا الدعم السريع خبيرك كفال لو داري مها داقالها يقول رشاي دالك السودان ننك اللقو مقعاب محمد الناير ايا إساق او ورباهينت الجزيرة او رمي خسارها هانتياد اي قاري دالك السودان وحا او يري ان لقو بخسارها هانتياد ايا بربرك داقالة اي كان رشاي دقيمها RSF وارين ادو اذق وانا ملف اوباهان ان لو سارة قدي قار اه باكس شادة مليشيات كا RSFنا وامت ستوس اه اسامين اي صنو رشادتك الرير سودان يا كابياشا وكتيرسان يهي دالكا قرومادا ديارة ذها دكا ذها بيحران نذا بوندوين كا إيا حرومها كورونتا ذا وقوبادن قود اه او آني عدقار اهلهاين وانا ميلها او قبادن اي بيكسان ايان مليشيات كا RSF قوبها النوحي سيدوكا لها البولة ويهين دقالها دالكا سودان إلا لنتو ذا إيا بدبادين تو ذانا وحاي نقونيسا ضروري واجب اه ايو سيدوكا لوركي سسير راعيي محمد الناير خبيركا دقالة اي سودانيقا اه لنكا كورونتا ذانا شركه كورونتا سيسا دلك السودان ايا مالينتي شلي سو سارتي بيان رسمي اه او اي كوشيكتي ان دياردها درونيس كا اه ميليشيات كا غورمت كا دغدغا اه اي بيكسدين حرونتا كورونتا دا اي مغالده بورتو السودان تاني ايانا كانتي ان غبي اهم باي شقده كبخد حرونتا بيان كا اي سو سارتي شركدان كورونتا ايا سيدو كلي لوغ دليعيي بيكسشدا كدنكا كابياش دنتا غود اه اي ودليهين رير سودان او ايديل magaalada Port Sudan xilligan waa magaalada ugu muhiimsan ee dalka Sudan marka la eego xaaladda murugsan ee ka jirta caasimada Al Khartoum sidoo kale magaalada Port Sudan waa isha kaliya ee ay leedahay Sudan waxaana ku yaalo dekada kaliya ee ay Sudan badeecada ka soo gasho teedana ay uga dhoofisa caalamka maalintii shalay maleeshiyaadka RSF ayaa tii ugu xumeed ka geystay magaalada Port Sudan kadib markii ay beegsadeen xarun kaad shidaal ah oo ku taalay dekada magaalada waxaana duqeyntan ka dhashay holac iyo qiiq ay Suudaan kaliye la tacaamuli wayday dadka Suudaaniyiinta ahna ay damin waayeen ila warbaahineed oo ka soo baxay dalka Suudaan ayaa shalay ila maanta tabinaayo in uuran madow ay isku shareertay hawada magaalada Port Sudan kadib markii uu dhacay weerarka wariye meedani ah oo u waramay wakaaladda AP ayaa sheegay in midabka cirka ee magaaladan uu maalintii shalay noqday gaduud ama casaan sabab ku aadan heerka ay gaarsiisan tahay musiibada halkaasii ka dhacday xukuumadda Suudaan ayaa iyada oo la daalaa dhacayso xakamaynta dabka iyo ka hortagga saameynaha hor leh oo ka dhasha wasiirka tamarta iyo shidaalka ee dawladda Suudaan ayaa ka digay xaalada darxumo oo ka dilaaca dalka Suudaan hadii uu dabka ku faafay xarumo kale oo ku yaala dekada Port Sudan isla markaana uu ku keedsan yahay shidaal aad u badan sidoo kale hoggaanka ciidan iyo kan wasaaradeed ee dalka Suudaan ayaa maalintii shalay shir degdeg ah isku yimid kadib markii uu qarax dhacay wada tashigan ayaana lagu faaqiday weerarada ay maleeshiyaadka RSF ku ekeeyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada iyo dekada bayaan ka soo baxay wada tashigan ayuu ciidanka rasmiga ah ee Suudaan waxa uu calaaqaadka ugu jiray dawladda Imaaraadka oo uu ku eedeeyay in ay iyadu tahay cid gadaal ka riixaysa maleeshiyaadkan gantaaladana soo siinayso bayaanka ayaana lagu yiri dawladda Suudaan waxay Imaaraadka u aqoonsatay dawlad cadaw ah xiriirkii diblomaasiyadeed oo idilna waa ay u jartay
bayaan min majlis al-amn wa al-difaa ظل السودان بأثره يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الأمارات العربية المتحدة وعبر وكيلها المحلي ميليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية وظهيرها السياسي أولا إعلان دولة الأمارات العربية المتحدة دولة عدوان ثانيا قطع العلاقات الدبلوماسية معها ثالثا وآخيرا سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة
لنكيسا عبد الفتاح البرهان هجاميها عيدان كالرسميقا أهي دلك السودان أيا مادين تيشالي لها اللي ورباهينتا إساقو تاغان قوبتا وويراركو كدعي وحاونا شاقي إن شعبك السودان وأرقودان دونو لانا حساب تامي دونو عيد واليبا أو كدن بيساي فالكن
نحن نؤكد أننا في القوات المسلحة والمقاومة الشعبية القوات المشتركة كل الفئات التي تقاتل مع الجيش السوداني الآن مصطفى خلف واحد ضد ردع هذا العدوان. الشعب السوداني صنع التاريخ، الشعب السوداني سيصنع التاريخ وسيعيد كتابة التاريخ بأنه هو شعب لا يقهر ولا يهزم، وهو صامد وصابر، وسنمضي جميعا إلى تحقيق غاياتنا، غاياتنا في دحر هذه الميليشيا، في هزيمتها، في هزيمة من يدعمها، في هزيمة من يعاونها. نحن نقول لكل من اعتدى على الشعب السوداني ستحين ساعة القصاص، ستحين ساعة القصاص، ستحين ساعة القصاص، والله الشعب السوداني سينتصر.
دولادا إمارات كردن كذا قاشان كاي أدرورتي تهموين كي أذامها يؤسو جادي سيد لقاد السودان. وحاين شاكتي إن آني أقون سنين قوان كأي دولادا السودان أو قجرتي علاقات كي كلاد حيي. قرال قصوب حي وزارة أريمها الدبادة إمارات كأي اللقو يري إمارات كما أقون سنة قوان نذا أي كل واغضي سلدادا كجر تبورت السودان. سلدادا سينا ممتش حكومة شرعيقة إيا شعب كسودان تونا. وانا سيدا هذا القلوغو لغي قرالك كصوب حي وزارة داري مهد بدء إماراتك.
في قدري في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي سمري
وفي وجدي ومفتقري
ومفتقري
وحقاق ولي وحاد لغي سنة سان برنامج كد عدوين كدوني ذا وحونا دكاق إيمانا يا ورباهين تسلامي غال فرقان مركان وحاد كسو دواتان وربحن كساب سان محان كوغناي هاليستا شركة ذا هاشينها ايكو هايان وحصو ساركا محلقة اهي دالكا مصر وحانا وربحن تسو جيدين يا عبدفتاح فارح ديريه
مصر ايا نقوتي ميل مهيم وامال قشي قشيناها ايادو تيرادها شركتها كشقيا دالكاسي اي جاريان إلا سدح بقولو شركتو ده تاني يو بلو قي سنة كان لباكن شاني لباتنكا مال قشي قشيناها اي مصر ايا لفيل ايا انو جارو سدح بليون او دولار بلاها سوا سعودة تيرادها سي او لغا يابو اني سرا او كعدو ايادو وفود جانع سي او كسعودة دانكا شيناها اي كسي قلقولا يان دالكا مصر kororka maalgashiga Shiinaha ee Masar ayaa ku soo beegmaya iyada oo socda dagaal ganacsi oo u dhaxaya Mareykanka iyo Shiinaha taasi oo madaxweynaha Mareykanka uu ku soo rogay canshuur dhan 145% badeecadaha Shiinaha tani waxay Beijing ku kaliftay inay raadiso xal si ay uga hortagto canshuuraha Mareykanka ee hadda qartarta ku ah shirkadaheeda qulqulka maalgashiga Shiinaha ee Masar ayaa saameyn xun ku yeeshay dhaqaalaha Masar ila wareedii hoose oo u waramay warbaahin caalamiga ah ayaa ku waramay in maalgashiga Shiinaha ee Masar ay waxyeelo u geysteen qaar ka mid ah warshadaha maxalliga ah ee Masar gaar ahaan wax soo saarka alaabta guryaha ee lagu farsameeyo warshadaha dalkaasi xubinka tirsan golaha ganacsiga ee Masar iyo Shiinaha ayaa shaaca ka qaaday in ku dhawaad 30 shirkadood oo cusub oo Shiinaysa ay muujinayaan xiisaha ay u qabaan inay ku fidaan suuqyada Masar sanadkan 2025ka arintani ayaa soo ifbaxday kadib booqashada degdega ah ee wufooda shirkadaha Shiinayska ay ku tageen magaalada Qaahira si ay u indhaindheeyaan baahida ka jirta Masar maalmo ka hor safiirka Shiinaha u fadhiya dalka Masar ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisa uu ka mid yahay maalgashadayaasha ugu firfircoon uguna saameynta badan Masar waxa uu xusay in maalgashiga tooska ah ee Shiinaha ee Masar uu gaaray ilaa $9 billion dhamaadka sanadkii tagay ee 2024kii waxaana dalkaasi ka shaqo bilaabay in ka badan 2000 oo shirkadood oo ka shaqeeya qaybo badan oo ka mid ah wax soo saarka Masar ila rasmi ah oo ka tirsan maamulka horumarinta warshadaha Masar ayaa daaha ka qaaday in ka badan 300 oo shirkadood oo Shiinaysa ay bilaabeen inay maalgashi ka sameeyaan Masar bilowga sanadkan 2025ka waxaana la filayaa bilaha soo socda inay badato maalgashigani taasoo dakhliga maaliyadeed ee ka soo xarooda lagu qiyaasay inuu gaarayo ilaa $3 billion wakaaladda wararka ee Carabiga boos soo xiganaysa ila xogogaal ah ayaa sharaxday in dadaalada ay wadaan shirkadaha Shiinaha ee ka howlgala Masar ay aad u daneynayaan shaqaalaha Masar ee dhaqaale ahaan aad u jaban dhanka kalena aqoonta u leh farsamada casriga ah ee warshadaha taasi oo maalgashadayaasha ku riixaysa inay mudnaanta koowaad siiyaan suuqa Masar Xisaam Heyba oo madaxa waaxda maalgashiga ee dowladda Masar ayaa sheegay in horumarka dhanka tiknoolajiyada iyo taageerada fikradaha hal-abuurka ahi ay tahay mid ka mid ah yoolalka ugu muhiimsan ee arintani ka leedahay Masar inkastoo dhanka kale maamulka Qaahira uu dakhligii dalka uu u gacan geliyay shirkado shisheeye iyadoo laba shirkadood oo laga leeyahay Shiinuhu uu ku wareejiyay qaybo cayiman oo laga qodo dahabka kuwaasi oo dakhli xoogani ka soo baxo dowladda Masar ayaa bixinaysa tanaasulad dheeraad oo ku saabsan mashaariicda marinka Suez Canal kuwaasi oo Qaahira ay ka shaqeynayso sidii ay u horumarin lahayd qandaraasyo dhowr oo maalgashi oo Shiinaysa ayaa la saxiixay bishii la soo dhaafay kuwaasi oo kala ah qalabka dhismaha iyo kiimikooyinka laga soo saaro batroolka dowladda masar ayaa muddooyinkii dambe ku baraarugtay saameynta xun ee ka dhalan karta maalgashiga shiinaha ee masar intii lagu guda jiray shirkii dhowaan la soo gabagabay ee dhexmaray dowladaha masar iyo shiinaha ay qaahiro waxa ay soo bandhigtay arinta ku saabsan isku xirka ganacsiga masar iyo shirkadaha hal abuurka leh ee shiinaha si ay uga faa'iidaystaan mashaariicda shiinaha ee guuleystay madasha waxaa soo kale looga hadlay isku xirka warshadaha masar iyo kuwa tiknoolajiyada ee shiinaha si loo wanaajiyo tayada loona kordhiyo ganacsiga u dhexeeya labada dhinac taasoo muujinaysa in warshadaha maxalliga ah ee laga leeyahay dalka masar aysan wax tixgelin ay ku dhex lahayn shirkadaha maalgashadayaasha ah dhinaca kale ilo xogogaal oo ka tirsan ururka ganacsatada masaarida ayaa xaqiijiyey in qulqulka maalgashiga shiinaha ee masar uu leeyahay laba dhinac kan koowaad uu yahay mid togan oo la xiriira kor u qaadista fursadaha lagu soo jiido karo maalgashiga shisheeye ka faa'iidaysiga horumarka tiknoolajiyada ah ee warshadaha shiinaha iyo u wareejinta khibraddani warshadaha masar kan labaad waa jaanib xun ama salbi ah kaasoo ah in shirkadaha shiinaha ay ka faa'iidaystaan alaabta cayriinka ah ee masar oo ay u dhoofiyaan dalkooda halkaasi oo lagu soo farsameeyo kadibna dib loogu soo celiyo suuqyada masar iyadoo qiimahoodu uu aad u sarreeyo taasoo ka dhigan khasaare dhaqaale oo toos ah iyo boob ka dhana alaabta cayriinka ah ee dalkaasi waxayna arrintaasi si gaar uga muuqataa warshadaha alwaaxyada iyo qaar ka mid a warshadaha daawooyinka soo kale ilo wareedo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in fahamka qaahira iyo bijiin ee la xiriira bilowga maalgashiga shiinaha ay waajib ahayd in inta badan faa'iidooyinka ay u janjeersadaan dhanka dowladda masar iyagoo arrintaasi ku celiyey in is-afgaradkaasi uu xiriir la leeyahay isticmaalka alaabta ceyriinka ee masar waxay intaasi ku dareen in heerka shaqo ee masaarida loo baahan yahay in la cayimo oo uusan ka yaraanin 700 iyo in aragtida ciriiriga ee la xiriira ka faa'iidaysiga maalgashiga shisheeye ee ku saabsan bixinta lacagta adag ay noqon karto aragti gaaban oo iska indhatiraysa ujeedooyinka fog ee aan hadda caddayn soo kale dadka wax taxliilay ayaa aaminsan in shiinuhu uu ku tiirsan yahay siyaasadda ah in majaalaad iyo boosas kala duwan maalgashi lagu sameeyo isagoo ku sii qulqulaya suuqyada bartilmaameedka u ah halka meeshii wax laga qaban lahaa uu beheray istaraatiijiyad jilacsan oo u adeegaysa danihiisa joogitaankiisa ballaaran ee dalkaasi ayaa ka yeelaya mid awood u leh inuu gaaro guulo waaweyn isagoo helaya dheeraadyo fara badan oo faa'iido u leh maalgashigiisa shiinaha ayaa raba inuu dalka masar ku sameeyo wixii uu maraykanku ku falay oo kale taasi oo ahayd in suuqyada maraykanku uu ku fatahay wax soo saarkiisa aadka u jaban kaasoo caqabad iyo cunaqabateen ku noqday wax soo saarkii gudaha ee maraykanka haddii bijiin ay bilowday inay qaahiro u dhoofiso xaddi badan oo wax soo saarkeeda ah iyada oo suuqgeynteedu ay gacan ka geysanayaan ganacsato shiineys ah oo yimid dalka masar ku dhowaad 20 ka hor hadda suuqyada masaarida ayaa la ciirciiraya maalgashyo kala duwan sida ay aaminsan yihiin falanqeeyaasha halista isballaarinta shiinaha ee suuqyada masar ayaa keeni karta inuu gacan ku dhigo wax soo saarka iyo warshadaha uu caanka ku yahay dalkaasi sida dunta iyo alaabta guryaha halka joogitaanka shiinaha ee dalkaasi uu soo kala qaahiro gelin kara iska hor imaad ay la gasho washington taasoo u muuqata mid doonaysa inay afrika dib ugu laabato qaab ka duwan joogitaankeedii hore sidaasi darteed uma cuntami doonto joogitaanka xooggan ee shiinaha ee masar kaasi oo inta badan baartilmaameedsada suuqyada afrika iyo soo kale qaar ka mid a gobollada bariga dhexe geesta kale ilo xogogaal oo ka tirsan rugta warshadaha alwaaxyada oo xiriir la leh rugta ganacsiga ee masar ayaa xaqiijiyey in maalgashiga shiinaha ee agabka iyo warshadaha alwaaxyada uu ciriiri iyo zaxmad gelinayo wax soo saarka dalkaasi maadaama warshadaha shiineysku lagu garto awooddooda wax soo saarka oo sarayso iyo inay ku tirsan yihiin alwaaxyo tayadoodu hooseyso iyadoo intaasi ay dheer tahay in la aasaasay shirkado soo ururiyo alwaaxyada masar kadibna u dhoofiya dalka shiinaha halkaasi in loogu soo farsameeyo kadibna loogu soo dhoofiyo masar soo kalena loo dhoofiyo dalalka carabta iyo afrika xilli ay warshadaha masaaridu u baahan yihiin alwaaxyadaasi masaadirtan ayaa sharxay in warshadaha shiinuhu ay ku faanaan tiknoolajiyad horumarsan oo hoos u dhigaysa qarashaadka wax soo saarka si ka duwan warshadaha masar kuwaasoo la kulma caqabado dhanka horumarinta awooddooda sababtuna tahay dhibaatooyinka halista lacagta adag iyo hoos u dhaca qiimaha lacagta masar iyadoo intaasi lagu biirinayo warshadaha iyo ganacsatada dalkaasi oo awoodi waayay sannadihii u dambeeyey inay faa'iido wanaagsani soo xasiliyaan taasi oo loo sababayn karo dadweynaha masar oo doorbiday iibsashada agabka guryaha ee laga keeno shiinaha iyo turkiga taasi oo keentay in qiimaha alaabta guriga ay kor u kacdo 121.5 bishii janaayo marka la barbardhigo isla bishaasi sannadkii 2024 kolkaasoo heerka sicir bararka sanadlaha ii uu gaaray 122.
وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وقوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
Gudahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي